на хвалях Радио Свобода у Менску 6 гадзіна раніцы у Пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу ў Чылі дасягнула 795. Пра гэта паведаміла прэзідэнт краіны Мішэль Бачэлет, наведваючы ў аўторак параненых у шпіталі Сантьяга. Выратавальныя працы працягваюцца, паведамляецца аб выпадках недахопу прадуктаў, харчавання, прэснай вады ў пацярпелых раёнах. У горадзе Канцэпсьён для барацьбы з марадзерамі ўведзена 80-гадзінная каменданцкая гадзіна, парадак на вуліцах падтрымліваюць ваенныя. У аўторак Чылі наведала дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон. Яна абмеркавала з кіраўнікамі краіны дапамогу, якую могуць аказаць Злучаныя Штаты ў пераадоленні наступства стыхіі. Злучаныя Штаты Амерыкі ў лютым паставяць Пакістану 1000 ракет з лазернай сістэмай навядзення. Пакістанскія вайскоўцы разлічваюць, што гэтыя ракеты дазволяць ім рабіць больш дакладныя ўдары па пазіцыях баевікоў на мяжы з Афганістанам. ЗША таксама маюць намер перадаць Пакістану 18 новых знішчальнікаў F-16. Спікер Верховнай Рады Украіны Уладзімір Літвін заявіў, што кааліцыя, якая падтрымлівала ўрад Юліі Цімашэнкі, спыніла сваю дзейнасць. Літвін патлумачыў сваю заяву тым, што, нягледзячы на афіцыйны запыт, зроблены яшчэ 2 тыдні таму, у прэзідыум Рады дагэтуль не паступілі спісы дэпутатаў, якія б сведчылі аб наяўнасці ў кааліцыі патрабаванай паводле Канстытуцыі колькасці членаў. Сёння на парадку дня ўкраінскага парламенту галасаванне аб адстаўцы ўраду Юліі Цімашэнкі. Міжнародны трыбунал па ваенных злачынствах чарговы раз адклаў слуханні справы былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Каражыча пасля таго, як ён выступіў у судзе з 2-дзённай уступнай прамовай. Новай даты пасяджэння пакуль прызначана не было. Караджычу інкрымінуюцца адказнасць за 11 выпадкаў этнічнага генацыду падчас грамадзянскай вайны ў Босніі пачатку 90-х гадоў. Абвінавачаны адмаўляе віну баснійскіх сербаў у злачынствах, здзейсненых падчас канфлікту, і сцвярджае, што адказнасць за дзяржаўны тэрарызм ляжыць на тагачасных лідарах баснійскіх мусульманах. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў французскіх інвестараў дапамагчы мадэрнізацыі расійскай эканомікі. Прамаўляючы цягам другога дня свайго візіту ў Парыжы, расійскі лідар павітаў беспрэцэдэнтную, па яго словах, супрацу, якая адбываецца цяпер паміж дзелавымі коламі дзвюх краінаў. Напярэдадні Мядзведзеў паведаміў, што французскія інвестыцыі ў расійскую эканоміку ўпершыню пераўзышлі амерыканскія інвестыцыі. Вы слухалі выпуск навінаў. А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала на нашых хвалях.